κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με άρωμα πόλης, άρωμα Κωνσταντινούπολης, η σημερινή μας συνάντηση. Η συγγραφέας και μεταφράστρια Ιώτσο Κόνα είναι μαζί μας. Είναι μια γυναίκα που γεννήθηκε, μεγάλωσε στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Και μέσα από τα κείμενά της, αλλά και από τις μεταφράσεις της, μας φέρνει στην βασιλεύουσα του παρελθόντος, αλλά και στη βασιλεύουσα του σήμερα. Στο πέρα των Ελλήνων, λοιπόν, η σημερινή μας διάβαση, συζήτηση και αναζήτηση. Στο πέρα της καρδιάς μας. Κυρία Τσοκώνα, καλωσορίσατε.
Καλωσορίσατε.
Με άρωμα πόλης η σημερινή μας συζήτηση, αφού ήσασταν από τους τυχερούς ανθρώπους να γεννηθείτε και να μεγαλώσετε εκεί. Τουλάχιστον για μας που δεν έχουμε μεγαλώσει την Κωνσταντινούπολη, αυτή την αίσθηση έχουμε ότι η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα, έχει μια άλλη γεύση, ένα άλλο άρωμα. Πώς είναι η δικιά σας η αίσθηση που μεγαλώσατε και γεννηθήκατε εκεί?
Όταν ζεις σε έναν τόπο δεν καταλαβαίνεις τη μοναδικότητά του ενδεχομένως ή την ιδιαιτερότητά του. Τα θεωρούσα όλα δεδομένα. Εξού και το βιβλίο μου. Όταν έγραψα το βιβλίο μου, έτσι ξεκίνησα. Άρχισα να εκτιμώ την πόλη όταν έφυγα από εκεί και ήρθα εδώ και άρχισα να μου λείπει, άρχισα να καταλαβαίνω πόσο όμορφα ήταν έτσι αυτά τα κτίρια που βλέπαμε και τα θεωρούσα δεδομένα. Η Αγία Τριάδα, ας πούμε, που πηγαίναμε κάθε μέρα να. Κάθε Κυριακή, τέλος πάντων, να προσευχηθούμε, ήταν ένα αριστούργημα, ένα κτίριο υπέροχο. Το ζάπιο του σχολείου μου που τελείωσα εκεί ήταν πράγματι ένα οικοδομικό αριστούργημα. Και έτσι άρχισα να καταλαβαίνω ότι πραγματικά ήταν κάπως διαφορετική η πόλη, είχε έτσι ένα άλλο αέρα. Αυτά.
Πώς ήταν η πόλη στα παιδικά σας χρόνια και πώς ήταν η ελληνική παρουσία στην Κωνσταντινούπολη?
Όταν ήμουν εγώ παιδί, είχε αρχίσει ήδη να αποψηλώνεται. Έτσι. Ήταν πιο λίγο το ελληνικό στοιχείο, πιο μειωμένο.
Να πούμε, επειδή είστε νεότατοι, δεν ζήσατε τα θλιβερά γεγονότα.
Εγώ, ούτε το 64 καν. Το 74 με την εισβολή της Κύπρου, εκεί είχαμε νιώσει έτσι μια αγριάδα, αλλά δεν ζήσαμε αυτά, το 55 και το ούτε τις απελάσεις, ούτε ακόμα πιο πριν, ας πούμε. Απλώς αυτά τα ζήσαμε μέσω των αφηγήσεων των δικών μας. Η μητέρα μου με κάθε επέτειο με τον Σεπτεμβριανό θα έλεγε τι είχε περάσει, πώς είχε τρομάξει με την αδερφή της κλπ. Ήταν κάτι που ήταν σαν να το είχαμε ζήσει. Και αυτό αφήνει μέσα έτσι μια πικρία, έναν τρόμο.
Από τις αφηγήσεις της μητέρας σας πώς είχαν περάσει? Ήταν κάτι το οποίο ήταν ξαφνικό, ήταν κάτι το οποίο το φοβόντουσαν για κάποια στιγμή ήρθε? Ποια ήταν η ανάμνηση που έχετε από τη μητέρα σας, από την αφήγηση?
Αυτό το συγκεκριμένο δεν το περίμεναν. Κανείς δεν το ξέρε και ήταν πολύ φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να μην το καταλάβει κανείς. Περνούσαν, λέει, και σημειώναν τα σπίτια ποια ήταν τα χριστιανικά ή τα ελληνικά, αλλά οι Έλληνες δεν το είχαν καταλάβει αυτό. Ξέσπασε κάποια στιγμή ξαφνικά. Και η μαμά ζούσαν τότε στο Φανάρι, γιατί εκεί και εγώ εκεί γεννήθηκα, μετά πήγαμε στο πέρα. Επειδή είχαν προστατέψει το Πατριαρχείο, γιατί κατάλαβαν ότι κάπου ξέφευγε το πράγμα και φοβήθηκαν να μην γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, είχαν προστατέψει το Πατριαρχείο, οπότε όλο το πλήθος αυτό πήγε στην γύρω περιοχή. Και η μαμά ήταν με την αδερφή της μόνη της στο σπίτι. Αν δείτε και στο βιβλίο, η μαμά μου ήταν καλονή, πάρα πολύ όμορφη, έτσι, εξαιρετικά όμορφη, και η αδερφή της το ίδιο. Νέες, 25-26 χρονών. Και ήταν μόνες γιατί οι γονείς τους ήταν στο νησί. Αυτό που έζησαν ήταν κάτι το τρομερό. Γι' αυτό και το έλεγε και το ξανά έλεγε. Μάλλον να ακούει αυτό το ονόχλο να ανεβαίνει επάνω, να τρέχουν, να κάνουν στους δρόμους κλπ. Και εκείνη είχε πάρει ένα μαχαίρι, λέει, πολύ κοφτερό τέλος πάντων, και είχαν κρυφτεί με την αδερφή της στο κοτέτσι του κήπου. Και έλεγαν ότι αν μπουν μέσα Οι εισβολείς θα σκότωνε την αδερφή της και θα αυτοκτονούσε εκείνη. Αυτό μέχρι το τέλος, μέχρι που πέθανε, έλεγε αν το έκανε αυτό στην αδερφή μου και δεν μπορούσα στον εαυτό μου, τι θα γινόταν. Και την αζόταν στον αέρα και στον ύπνο της ακόμα. Αυτά, ξέρετε, τα ζήσαμε και τα ακούσαμε ξανά και ξανά. Ήταν πράγματα που δεν ξεχνιούνται. Από εκεί πέρα, βέβαια, η ζωή συνεχίζεται. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Είχαμε και έχουμε και φίλους, ας πούμε, που είναι εξαιρετικής ποιότητας άνθρωποι. Απλώς υπάρχει αυτό το. Δεν ξεχνάμε και συνεχίζουμε. Δεν μπορείς να κρατήσεις κακία μόνιμη.
Αυτές οι εκ των πραγμάτων δεν κρατάμε κακίες και φυσικά οι άνθρωποι είναι εντελώς κάτι διαφορετικό από τις πολιτικές.
Προφανώς.
Όμως μεγαλώσατε με αυτές τις αφηγήσεις. Mm-hmm. Που αυτές οι αφηγήσεις σας έφεραν φόβο.
Μάγκωμα, θα έλεγα πιο πολύ. Δεν ήταν τόσο πολύ φόβος, αλλά ήμασταν, αυτοπεριοριζόμασταν. Ούτως ή άλλως η κοινότητά μας είναι έτσι πολύ χαμηλών τόνων κοινότητα. Μου λένε μονίμως όταν πάω να κάνω παρουσιάσεις των βιβλίων μου κλπ. Φώναζε περισσότερο, φώναζε. Μιλάω χαμηλά. Είναι αυτό το που προσπαθούσαμε να μην είμαστε, να μην χτυπάμε στο μάτι, να μην ενοχλούμε. Μαζευόμασταν.
Όμως στην εποχή που μεγαλώσατε το πέρα. Ήταν κατά μεγάλο ποσοστό ελληνικό.
Ήταν το τελευταίο μέρος που είχε μείνει έτσι, με περισσότερο πληθυσμό. Είχε και τα μεγάλα τα σχολεία και εκ των πραγμάτων και οι γονείς που είχαν παιδιά έρχονταν λίγο πιο κοντά για να μην έχουν την απόσταση. Όλη η πόλη ήταν γεμάτη με σχολεία, με δημοτικά σχολεία, τα οποία όσο αποψηλώνονταν οι περιοχές αυτές, έκλειναν και τα σχολεία αυτή τη φορά και γινόταν αυτός ο παύλος κύκλος. Όταν δεν είχε σχολείο, έφευγαν και οι οικογένειες και βέβαια έρχονταν προς το πέρα που ήταν και τα περισσότερα σχολεία. Δηλαδή ήταν τουλάχιστον το Ζάπιο που είχε όλες τις βαθμίδες και υπήρχαν και την εποχή που ήμουν εγώ εκεί άλλα 3-4 σχολεία εν ενέργεια και 2 λύκεια, θηλαίων και ένα
ρέμα. Το πέρα ήταν πιο κοσμοπολιτική συνοικία.
Η κοσμοπολιτική.
Που σημαίνει ότι είχε περισσότερες ελευθερίες.
Και ελευθερίες είχε. Ήταν πολυπολιτισμικό, έτσι μπορούσε να ακούσεις όλες τις γλώσσες της Ιφιλίου. Και μάλιστα και στην ίδια παρέα, λέει, μπορούσαν να μιλούν γαλλικά, αγγλικά, να αλλάζουν τις γλώσσες ελληνικά ξανά και ξανά. Η γλώσσα όμως που είχε επικρατήσει μέχρι τα τελευταία, δηλαδή και τώρα πριν 5-6 χρόνια που είχα συναντήσει ένα γκαρσόνι σε ένα μαγαζί, ήταν πιτσιρικάς, λέει, όταν είχε έρθει και θυμότανε λέξεις, γιατί μου λέει ήθελα να εξυπηρετήσω τους πελάτες που ξέραν όλοι ελληνικά. Και Γάλλοι να ήταν ελληνικά ήξεραν. Ήταν, είχε, η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει. Όταν ήμουν εγώ παιδί, ήταν πολύ έντονη αυτό το φευγιό, τέλος πάντων, των Ελλήνων. Το λέω πάντοτε σαν παράδειγμα. Όταν μπήκα πρώτη γυμνασίου στο Ζάπιο, ήμασταν 45 κοπέλες. 45 και αποφοιτήσαμε 14. Δηλαδή, μόνο και μόνο ο αριθμός αυτός μπορεί να.
Είναι σοκαριστικός.
Είναι σοκαριστικός. Και ήταν αυτό που βλέπεις συνέχως τα σπίτια να μην είναι πια οι φίλοι σου μέσα, να είναι κάποιοι άλλοι. Πολύ έντονο και αυτό και στο νησί, γιατί ειδικά τα νησιά τα Πριλιπώνησα ήταν κατεξοχήν χριστιανικά και ελληνονήσια τα λέγανε, ήταν ελληνικά νησιά. Τελευταία φορά όταν πήγα, που είπα δεν θα ξαναπάω, πολύ στεναχωρέθηκα και ταράχτηκα, δεν είδα ούτε έναν γνωστό, ούτε έναν. Και ήταν όλα τα σπίτια, έλεγα, μα εκεί ήταν ο τάδε, εκεί ήταν η Δίνα, αυτή η φιλνάδα μου. Και μάλιστα είχαν πάει με τα παιδιά μου και μου λέει κάποια στιγμή ο μικρός, ρε μαμά, τόση ώρα μου λέει, λες ότι η τάδε, η Δίνα, η Στέλλα, ο Μάκης, ο Κούλης, ο Νίκος, αυτό. Πού είναι αυτή, μου λέει, ούτε καλημέρα δεν είπε σε κανέναν. Δεν ήταν κανένας πια. Και είναι έτσι άσχημη αίσθηση αυτή.
Οι συνοικίες των Ελλήνων ήταν συνοικίες που ήταν πολλοί Έλληνες ή ήσασταν αναμεγμένοι και με άλλες μειονότητες ή και με τους Τούρκους.
Στα νησιά ήταν πραγματικά μέχρι το τέλος. Μπορεί και τώρα να υπερισχύει το χριστιανικό στοιχείο. Παλιότερα ήταν. Ας πούμε, η Αντιγόνη ήταν πολύ ελληνικό νησί. Σχεδόν όλοι ήταν Έλληνες. Η πρώτη ήταν Αρμενονήσι, το έλεγαν γιατί ήταν πολλοί Αρμένοι που είχαν έρθει και είχαν εγκατασταθεί εκεί, αλλά ήταν βέβαια και πάρα πολλοί Έλληνες. Στο πέρα δεν ίσχυε το ίδιο, ήταν λίγο πιο αναχατωμένα τα πράγματα. Στις άλλες περιοχές ήταν πάλι μισά-μισά, αλλά ήταν σε όλες τις συνοικίες έντονο το στοιχείο. Απλώς με τον καιρό, σας είπα, σιγά-σιγά.
Η δική σας γειτόνια.
Δεν είχαμε πολλές σχέσεις με τους γείτονες. Όπως σας είπα, ήταν κλειστή η κοινότητά μας και ούτως ή άλλως στην Κωνσταντινούπολη οι μειονότητες, και οι υπόλοιποι, και οι Αρμένοι και οι Εβραίοι κλπ. Ήταν κλειστές κοινωνίες, δεν μπερδεύονταν μεταξύ τους. Τώρα αναγκαστικά άνοιξαν, γιατί έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή δεν μπορείς, τι θα κάνεις, πρέπει να μιλήσεις με κάποιον, δεν γίνεται. Αλλά την περίοδο που ήμουν εγώ, κάναμε παρέα μόνο μεταξύ. Δηλαδή για να καταλάβετε, εγώ ήμουν πρώτη δημοτικού όταν πήγα και δεν ήξερα ούτε μία τουρκική λέξη. Σκεφτείτε ένα παιδί να γεννιέται σε μια χώρα, να ζει, να παίζει, να έχει παρέες, να έχει τα πάντα, να πηγαίνει να πει στο μπακάλι, να παίρνει πράγματα και να γυρνάει και να μην ξέρει ούτε μία λέξη. Θέλω να πω ότι μπορούσες να επιβιώσεις με τα ελληνικά, έστω και στη δική μου την εποχή. Πιο πριν, όταν είχε έρθει η γιαγιά μου από την Ήπειρο, από το Τελεινάκι, ήρθε 16 χρονών στην πόλη και πέθανε στα 99 και κάτι, δηλαδή κοντεύει 100. Και δεν είχε μάθει ούτε μία τουρκική λέξη. Και έζησε τόσα χρόνια εκεί και έκανε τις δουλειές της όπως μπορούσε. Αλλά εντάξει, εγώ βέβαια. Αναγκάστηκα, έπρεπε να μάθω, γιατί τα σχολεία ήταν μισά-μισά. Τα μισά μαθήματα γίνονται ελληνικά, τα μισά τουρκικά, και έτσι έμαθα άρον-άρον για να μπορέσω να παρακολουθήσω τα μαθήματα.
Οι υποχρεώσεις και οι ελευθερίες ήταν το ίδιο σε όλες τις μειονότητες στην πόλη εκείνη την περίοδο?
Ναι.
Ότι ναι, είχαν οι χριστιανοί, είχαν και οι Αρμένοι, είχαν και οι Εβραίοι.
Ναι, δεν είχαμε. Ό,τι ήταν κοινός ότι προβλήματα είχαμε ήταν κοινά, ή ότι απλώς η ελληνική κοινότητα ήταν αυτή που έχασε περισσότερο πληθυσμό. Οι Αρμένοι, ας πούμε, ακόμα υπάρχουν εκεί πολλοί, δεν ξέρω πόσοι είναι, πάνω από 50.000 πρέπει να είναι. Η δική μας κοινότητα είναι 2.500-3.000, ενώ.
Οι λόγοι που εικάζεται γι' αυτό είναι ότι ήταν πιο προσαρμοστικοί οι Αρμένοι στο να παραμείνουν και να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις, ή ότι για τους Έλληνες πλέον είχε ξεχυλίσει το ποτήρι, οπότε υπήρχε η ελεύθερη Ελλάδα, οπότε μπορούσαν να
φύγουν. Όλα είναι. Και τα δύο σενάρια ισχύουν, αλλά οι Έλληνες είχαν να πάνε πραγματικά, όπως είπατε, στην Ελλάδα. Οι Αρμένοι δυσκολεύτηκαν με το Αρμενιστάν να πάνε εκεί με την Αρμενία. Και πιο εύκολα προσαρμόστηκαν. Δεν ξέρω, πάντως τουλάχιστον είναι πολύ περισσότερο από ό,τι είμαστε εμείς. Και οι Εβραίοι το ίδιο.
Το μάγκωμα ήταν όλο το 24ωρο που είπατε? Υπήρχε?
Το μάγκωμα δεν ίσχυε για τα νησιά. Δηλαδή, είχα δώσει μια συνέντευξη και μου είχε πει ο Στέλιος Βελινιάδης. Είπε στην λέξη ελευθερία πάνω από 20 φορές. Γιατί μόλις πηγαίναμε στο νησί, ήμασταν ελεύθεροι. Ήταν ελεύθεροι. Ήμασταν πολύ ελεύθεροι. Το έχω πει πολλές φορές, φαίνεται, και το έκανε εντύπωση. Το είπε πολλές φορές. Πράγματι, στο νησί ήταν ένας άλλος κόσμος.
Δεν είχε αυτοκίνητα. Τι ήταν αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε στο νησί που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε?
Τα πάντα, να τρέξεις, να περπατήσεις, να μιλήσεις, να γελάσεις, να κυκλοφορήσεις όπως ήθελες, με τα ρούχα, με τα κοντό του φουστανάκι. Δεν σε λέγανε κάτι, δεν σε κοιτούσε κάποιος περίεργα. Ήταν ένας πραγματικά παράδεισος επίγειος. Ακόμα είναι πολύ όμορφο.
Στο πέρα, λοιπόν, ήταν πιο δύσκολο να μιλήσετε ελληνικά στο δρόμο?
Όχι τόσο πολύ, όχι. Επειδή έζησα ή πέρα ή στα νησιά, δεν ήταν τόσο έντονα. Βέβαια, ας πούμε η μάνα μου, όταν ήταν έτσι τέτοιες περίοδοι, όπως η εισβολή και λοιπά, εκείνη την περίοδο μας έλεγε δεν θα μιλήσεις, θα ζητήσεις κάτι στον δρόμο, δεν θα πεις μαμά και λοιπά. Οπότε με τα μάτια, από το σπίτι συνεννοιόμασταν, θα φας αυτό, θα πεις νερό, και έτσι δεν ζητάς κάτι. Και έτσι ήμασταν πολύ χαμηλόφωνα, μιλούσαμε και, ή καθόλου σχεδόν με τα κάπως έτσι. Γιατί μας έκανε παρατήρηση, βέβαια, αυτό το βαταντάσιο του Ρτσεκοντούς ήταν. Μιλά τουρκικά, ας πούμε, όταν μιλούσαμε ελληνικά, μας κάνουν την παρατήρηση. Οπότε και εμείς προτιμούσαμε να μην μιλούμε καθόλου. Βέβαια, το γράφω και στο βιβλίο αυτό, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Όταν είχα πάει μετά, αφού είχα έρθει στην Ελλάδα, σπούδαζα και ξαναπήγα στην πόλη. Κάποια περίοδο είχαμε πάει με τη μαμά πάλι. Πρέπει να ήταν Πάσχα. Μόλις είχε περάσει, τέλος πάντων, και είχαμε πει να πάμε να φάμε ένα μπακλαβά στο πέρα. Και είχαμε καθίσει και τρώγαμε αντικριστά και δίπλα ήταν δύο κύριοι οι οποίοι μας κοίταζαν έντονα. Αρχίσαμε εμείς να χαμηλώνουμε τη φωνή, πιο έντονα μας κοίταζαν, ξανά, ενοχληθήκαμε τέλος πάντων. Μου λέει η μαμά, μετά αυτά, άντε φάει να φύγουμε. Και εκεί που πήγαμε να πληρώσουμε κλπ, σηκώνεται ένας κύριος και έρχεται από αυτούς τους δύο τέλος πάντων και έρχεται, λέει, συγγνώμη, τι γλώσσα μιλάτε? Με ελληνικά. Άλλη, ναι, δεν είχα ξανακούσει και εντυπωσιάστηκε. Μπράβο, μπράβο, και έφυγε. Και μείναμε κατάπληκτα. Δηλαδή, στο πέρα που μιλούσαν και οι πέτρες ελληνικά, υπήρχε άνθρωπο που δεν ήξερε την ελληνική γλώσσα. Αλλά θέλω να πω, αυτό το με το που μα κοίταξαν, είπαμε, πρέπει να ρίξουμε το τόνο ακόμη περισσότερο.
Στο σχολείο πηγαίνατε εκδρομές?
Όχι πάρα πολλές. Πηγαίναμε όμως, ας πούμε.
Υπήρχε πρόβλημα που ήταν ένα ελληνικό σχολείο στην πόλη?
Όχι. Μπορεί, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι οι διευθύντες, ας πούμε, τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν.
Από τους δασκάλους αισθανόσασταν κάτι στον αέρα να υπάρχει εκεί πέρα στα μέρη που πηγαίνατε?
Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές έρχονταν κάποιοι εκπαιδευτικοί, κάποιοι βαλτοί, ήταν εκείνοι που μοναχοί τους είχαν αυτή την τάση, τέλος πάντων, που ήταν δύσκολη, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Αλλά όχι, σε γενικές γραμμές και εκδρομές πηγαίναμε, αλλά σας είπα, όλα αυτά ήταν περιορισμένα, δεν ήταν το χρόνο μια φορά, πιο λίγο.
Στην Αγία Σοφιά είχατε επισκεφτεί?
Με το σχολείο, ναι.
Ήταν κομμάτι της πολιτιστικής κουλτούρας, αυτό ήταν και για τους Τούρκους,
το
για τις άλλες μειονότητες?
Πήγαιναν και τα άλλα τα παιδιά, φαντάζομαι τα πήγαιναν, γιατί επειδή ήταν μουσείο, πήγαιναν την εποχή εκείνη και τα άλλα, μπορεί και να πήγαιναν, δεν ξέρω τα τουρκάκια τι κάναν τα τουρκικά σχολεία, πάντως εμάς το δημοτικό μας είχαν πάει.
Με ξενάγησε από το σχολείο?
Με δασκάλα. Με μια δασκάλα και τώρα δεν τα θυμάμαι. Στο περίπου ναι, το θυμάμαι, πάντως ότι είχαμε πάει και... Αλλά δεν θυμάμαι πολλές εκδρομές να είχαμε πάει. Και στο γυμνάσιο, μια-δύο.
Οι άνθρωποι που φεύγαν από το πέρα, γιατί μεγαλώνοντας εσείς ζήσατε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τα άφησαν και φύγανε. Mm-hmm. Θελήσαν κάποια στιγμή να ξαναγυρίσουν, παρατήσαν τις περιουσίες τους και τα εγκατέλειψαν μια για πάντα. Πώς ήταν συνήθως η τακτική εκείνη την περίοδο?
Κάποια περίοδο είχε... Πριν 10 χρόνια, να πω εκεί περίπου, υπήρχε μια τάση παραπατρισμού. Πολλοί το σκέφτηκαν γιατί είχε εδώ η Ελλάδα τα προβλήματα τα οικονομικά κλπ. Και σκέφτηκαν ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να πάνε.
Και να πούμε ότι ορισμένοι έχουν επιστρέψει.
Ξαναεπέστρεψαν, ξαναήρθαν εδώ μετά. Δεν τα βρήκαν ίσως έτσι όπως τα περίμεναν τα πράγματα. Υπήρξε και εκεί το οικονομικό πρόβλημα κλπ. Ελάχιστοι έχουν μείνει από αυτούς που πήγαν για να μείνουν ξανά. Οι περισσότεροι γύρισαν πίσω. Βέβαια, υπήρχε και ένα κύμα Ελλαδιτών. Οι οποίοι πήγαν εκεί, άλλοι ήταν οι πιλότοι. Με το που έκλεισε η Ολυμπιακή, η Τριχαβά πήρε πάρα πολλούς πιλότους, γιατί ήταν η καλύτερη δική μας. Και έτσι τους είχε απορροφήσει. Πολυμηχανικοί. Πήγαιναν να εργαστούν εκεί και υπάρχουν ακόμα που εργάζονται, καθηγητές, γιατροί κλπ. Αλλά οι Κωνσταντινούπολίτες, όχι, ελάχιστοι έμειναν.
Οι περιουσίες αυτές χαθήκανε?
Όχι, των Τούρκων υπηκών όχι. Αυτά που είχαν προβλήματα ήταν των Ελλήνων υπηκών που έφυγαν το 64, όπως ξέρετε, με τις απελάσεις.
Δεν είχαν διαβατήριο ούτε εκεί ούτε εδώ. Οπότε ναι, ουσιαστικά δεν άνοιγαν πουθενά.
Η Ελλάδα μετά τους έδωσε τα απαραίτητα έγγραφα κλπ. Απλώς επειδή πολλές οικογένειες χωρίστηκαν λόγω αυτής της κατάστασης. Ο πατέρας μπορεί να ήταν Τούρκος υπήκος, η μητέρα ήταν Ελληνίδα. Ήταν Κωνσταντινοπολίτες και οι δύο, όπως έτυχε εκείνος να έχει τουρκική και άλλη να έχει ελληνική υπηκότητα. Αυτές οι οικογένειες κυριολεκτικά διαλυθήκαν. Αναγκάστηκε, βέβαια, αυτός που είχε την τουρκική υπηκότητα να έρθει να ακολουθήσει τον άλλον που δεν είχε.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα εκείνη την περίοδο
ήταν πολύ
ενώ
έντονη.
Από την ελληνική μειονότητα.
Πολύ έντονη σε όλους τους τομείς. Και μάλιστα το λέει πάντοτε ο αδερφός μου χαριτολογώντας ότι στον τομέα της ιατρικής πάντα ήταν από το 1800, ας πούμε. Έτσι, όλοι οι Σουλτάνοι 90% είχαν Έλληνες γιατρούς. Σε όλους τους τομείς. Ο μόνος τομέας που δεν είχε Έλληνες ήταν οι νομικοί, οι δικηγόροι κλπ. Που είχε να κάνει μάλλον με τη γλώσσα. Γιατί η ελληνική κοινότητα ήταν η τελευταία που κατάφερε να μιλήσει σωστά τη γλώσσα. Και στην εποχή μου δεν μιλούσαν τα παιδιά καλά. Ίσα-ίσα αυτά για να πούμε τα μαθήματα. Τώρα βλέπω τα παιδιά εκεί και δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι Ελληνάκια ή Τουρκά και μιλούν πάρα πολύ καλά την τουρκική γλώσσα. Η τηλεόραση, τα ράδιο είναι άλλες οι προσλαμβάνωσες. Εμείς δεν μιλούσαμε μόνο στο σχολείο και ό,τι μαθαίναμε εκεί. Δεν ξαναχρησιμοποιήσαμε τη γλώσσα.
Έχουν μείνει απομεινάρια από όλες αυτές τις επιχειρήσεις?
Υπάρχουν, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Μπορεί να υπάρχει η ονομασία, ας πούμε, της επιχείρησης και να την έχει πάρει την διοίκηση Τούρκος. Τις περισσότερες φορές γινόταν τα τσιράκια, αυτοί που δούλευαν μέσα σαν γκαρσόνια κλπ. Έπαιρναν τις επιχειρήσεις. Πρόσφατα ήθελα να γράψω κάτι και ψάχνα να βρω ποιος ήταν αυτός που είχε ανοίξει το ζαχαροπλαστείο στην πρώτη στο νησί μου. Μπαχάρ λεγόταν Άνοιξη. Και διάβαζα, τέλος πάντων, ψάχνα να βρω πώς ήταν. Είναι Κότσο, τον έλεγαν. Και επειδή μπήκα τον γκούλαρα λίγο και βλέπω ότι και ο Τωρινός λέει στον Κότσο το χρωστούμε αυτό το μαγαζί. Αλλά δεν είναι πια ούτε της οικογένειάς, η οικογένεια του έχει έρθει εδώ στην Αθήνα.
Πάρα πολλοί τωρινοί, κυρίως νέοι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη, Τούρκοι, λένε ότι χάσατε τις περιουσίες σας, απομακρυνθήκατε, αλλά το ότι η απουσία σας πλέον μας δημιουργεί ένα θέμα, διότι έχουμε χάσει το άρωμά μας από την πόλη.
Ναι, όντως,
αυτά είναι μόνο κουβέντες, ναι,
όχι, ανάλογα ποιος το λέει. Υπάρχουν άνθρωποι που το λένε και το εννοούν, ότι φύγατε και άλλαξε το ύφος της πόλης, το χρώμα, η ψυχή. Μάλιστα η μητέρα μου πήγε και έτσι γαλανή και φαίνονταν φόρος και ένα άσπρο καπέλο στην Ελισάβετ, κάπως έτσι. Και την είχε σταματήσει μια φορά μια κυρία στο δρόμο. Της λέει, αχ, κλείσεις η Ρωμή, γιατί φύγατε από την πόλη, γιατί φύγατε. Φύγαμε. Κανείς δεν αφήνει τον τόπο του έτσι στα καλά καθούμενα, κάτι μας στεναχώρεσε και φύγαμε. Αλλά όχι, πολλοί το λένε και το εννοούν, το πιστεύουν ότι άλλαξε. Αλλάζουν, όλα αλλάζουν.
Κάθε φορά που επιστρέφετε στην πόλη, ποια είναι η αίσθηση? Βλέποντας τις αλλαγές στο πέρα, στον τόπο που μεγαλώσετε, στο φανάρι.
Στο φανάρι, ναι, δεν το θυμόμουν και τόσο καλά, γιατί ήμουν πολύ μικρή που έφυγα από εκεί. Αλλά το πέρα και ειδικά το νησί, γιατί αυτό το νησί είμαι και εμένα. Ναι, οι αλλαγές με πειράζουν. Ανάλογα την αλλαγή, δεν είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει η αλλαγή. Απλώς να αλλάζεις κάτι ξέροντας τι είναι αυτό και έχοντας κάποιο σεβασμό σε αυτό που είναι. Μερικά πράγματα, μερικές αλλαγές γίνονται χωρίς να σέβονται το αντικείμενο αυτό που πειράζουν. Και κάνουν κάποια συντήρηση. Και γίνεται η συντήρηση με τέτοιο βαθμό που είναι καταστροφή. Είναι καταστροφική. Με αυτή τη λογική, ας πούμε, και αυτό και δεν έχω πάει ποτέ στην παραλία πίσω στο νησί. Μπορεί να έχω 18-19 χρόνια που πήγα και δεν ξαναπήγα ποτέ. Δεν μπορώ, δεν αντέχω να το δω αυτό το πράγμα. Είχαμε κάτι λευκά βότσα, αλλά ήταν μια πολύ όμορφη παραλία. Ήταν πιο καθαρή από όλα τα νησιά, γιατί ήταν πιο απομακρυσμένο το νησί μας. Και όταν είχα φτάσει μια φορά και με τα παιδιά μου, πολύ πιο μεγάλη, μέχρι και την Αγία Φωτεινή είχε ένα μικρό αγίασμα κάτω. Όταν το είδα εκείνο που το είχαν αλλάξει κάπως και μετά έπρεπε να κατέβεις λίγο περισσότερο και άκουγα τη μουσική, άκουγα αυτά μπουμ 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 κάτω και πισίνες ιστορίες, λέω. Τελείωσε, δεν θέλω να πάω να το δω αυτό. Ας μείνω με εκείνη την ανάμνηση έτσι όπως ήταν.
Γενικά η πόλη έχει αλλάξει.
Πάρα πολύ.
Προς το καλύτερο.
Ανάλογα το πώς το βλέπει κανείς. Άλλαξε, έχει γίνει. Δηλαδή πηγαίνεις σε κάποια μέρη και νομίζεις ότι είσαι στο Μανχάταν, ας πούμε, βλέπεις κάτι ουρανοξύστες. Η αλήθεια είναι και πάρα πάρα πολύ καθαρή. Όσο ζούσα εγώ εκεί ήταν, υπήρχαν σκουπίδια στους δρόμους κλπ. Τώρα αυτά έχουν φωτιβλουλούδια, δηλαδή υπάρχει μια βελτίωση από αυτή την άποψη. Από την άλλη άποψη βέβαια έχει χάσει το χρώμα της.
Οι γεύσεις, όχι μόνο στην κουζίνα, και τα φαγητά, αλλά...
Ναι, νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο.
Έχουν παραμείνει οι ίδιες γεύσεις με αυτές που θυμόσαστε σαν παιδί.
Ναι. Ενδεχομένως και να είναι και το μόνο που έχει μείνει έτσι τόσο αναλύωτο. Ας πούμε, πηγαίνω πάντοτε σε ένα εστιατόριο, το οποίο δεν σου γεμίζει το μάτι, είναι μια τρυπούλα εκεί. Και λέω, είναι δυνατόν τόσα χρόνια, από 18 χρόνια που πήγαινα εκεί και έτρωγα, τέλος πάντων, και μέχρι τώρα είναι το ίδιο φαγητό. Όμορφο, πολύ ωραίο. Όχι, είναι στο φαγητό δεν παίζονται. Όντως. Αλλά το κακό είναι ότι δεν μπορείς από δίπλα να πεις κάτι, ένα κρασάκι, κάτι να το συνοδεύσεις. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια απαγορεύονται τα ενοπνευματώδη κλπ. Και λίγο εκεί άλλαξαν τα πράγματα. Σε γενικές γραμμές πάντως η γεύση είναι απέτη.
Υπήρχαν Έλληνες όμως που είχαν ενταχθεί στην τουρκική κοινωνία περισσότερο?
Υπήρχαν όμως.
Και ο νους μου πηγαίνει στο αθλητικό κομμάτι.
Ναι.
Γιατί υπήρχαν αθλητικές ομάδες?
Ελληνικές.
Ελληνικές, οι οποίες παίζανε ισότιμα και με τις τουρκικές.
Ναι, 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 βέβαια.
Και είχαν παράνομια και οι Αρμένοι και οι Εβραίοι.
Ναι, είχαν, για τους Εβραίους δεν είμαι σίγουρη. Πάντως οι Αρμένοι, ναι, γιατί είχα πρόσφατα το χαδιάμαστε.
Αν τα παιχνίδια γινόταν Σάββατο, σίγουρα οι Εβραίοι δεν θα πρέπει να έχουν.
Σίγουρα.
Ναι, ποδοσφαιρική ομάδα.
Η ελληνική κοινότητα είχε πολλές ομάδες, εκ των οποίων οι δύο ακόμα ισχύουν, ακόμα υπάρχουν. Η μία είναι το Θρυλική Αθλητικό Σύλλογο Σπέρα και η άλλη είναι των Ταταούλων. Αν το τραβήξουμε λίγο ακόμα πιο πίσω, ας πούμε, ο πρώτος σύλλογος, αθλητικός σύλλογος που ιδρύθηκε στην Τουρκία, και το λένε αυτό πάντα και στην ιστορία τους, ήδη τους το λένε, είναι ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος Ορμής, 1877. Λίγο αργότερα, και 15 χρόνια αργότερα, ιδρύθηκε και το των Ταταούλων. Ο αθλητικός σύλλογος πέρα βγήκε μέσα από τους κόλπους του Ερμή, αλλά ως όνομα το πήρε γύρω στα, δεν θυμάμαι τώρα πότε, αλλά αρκετά αργότερα, 1914 νομίζω, εκεί γύρω. Αλλά αν το τραβήξουμε πιο πέρα, μπορεί να θεωρηθεί και ότι είναι ο παλιότερος σύλλογος της Τουρκίας, σε όλη την επικράτεια τους.
Σήμερα συμμετέχουν μόνο ελληνικής καταγωγής?
Εντάξει, όχι, και τουρκάκια πάνε. Δεν υπάρχουν και παιδιά πια να πάνε. Αλλά και τότε έρχονταν και παιδιά από άλλες διανότητες.
Και δεν ήταν μόνο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ήταν σε πολλά σπορ.
Όχι,
σε πολλά αγωνίσματα.
Σε μπάσκετ, μάλιστα στο μπάσκετ είχαν πάρει και πρωτάθλημα μια φορά στην πρώτη εθνική. Έπαιζε για πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική το πέρα. Στο πιμπον διακρίθηκαν τα δύο αδέρφια και ήταν και φίλοι μου πολύ, οι Αλεξανδρίδες, ο Βασίλης Κοφάνης, ήταν επί χρόνια πρωταθλητές. Ο Ιακώβου έχει βγει από εκεί. Αυτό που το λέω πάντοτε και θέλω πάλι να τον μνημονεύσω είναι ο Μποντούρης, ήταν ένας ποδοσφαιριστής εξαιρετικός, ο οποίος δεν πρόλαβε να δείξει το ταλέντο του. Πέθανε πάρα πολύ νέος και με πολύ άσχημες συνθήκες, και όταν είχα πρωτογράψει το βιβλίο τον ανέφερα ως παίκτη του πέρα, ας πούμε, του αθλητικού συλλόγου, αλλά δεν ήξερα το ντεσού της ιστορίας, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος.
Ήταν ελληνικής καταγωγής, ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη?
Ναι, ήταν Νικόλαου τον έλεγαν, Βαφιάδη, Μπιουκ Βαφιάδη τον λέγανε οι Τούρκοι, τέλος πάντων. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία σαν ο Μποντούρης, και εγώ νόμιζα ότι ήταν το επίθετό, αλλά δεν ήταν. Τον είχαν πει Μποντούρης.
Σημαίνει κάτι Μποντούρης?
Ναι, Μποντούρ σημαίνει κοντοπίθαρος. Ήταν πολύ κοντός, αλλά την εποχή εκείνη ήταν και σύνηθες, ας πούμε, όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν κοντοί για να είναι και ευκίνητοι. Όταν διάβασα, ας πούμε, το άρθρο, ήταν τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, και όλες οι τουρκικές εφημερίδες, αθλητικές εφημερίδες, έγραφαν πάρα πολύ κολακευτικά λόγια για το παλικαράκι αυτό, ο οποίος έπαιζε, λέει, τα πόδια του τα χρησιμοποίησε σαν ρακέτες, έτσι ήταν το πρωτοσέλιδο. Και μάλιστα όταν κάνανε πρόβες, στο κλειστό το γήπεδο, όταν έβρεχε κλπ. Αυτός έβαζε, λέει, στις μπασκέτες μπάσκετ με το πόδι. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και φαίνεται καλός χαρακτήρας θα πρέπει να ήταν, γιατί μοίραζε μπάλες, ήταν ομαδικός κλπ. Τον ζήτησε η Γκαλατάσαρα και τον πήρε, τον αγόρασε σαν μεταγραφή. Έπαιξε μια-δύο φορές και με την εθνική, που σημείωσε έτσι πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δυστυχώς σε ένα παιχνίδι που τον ζήτησε, όταν ήταν αυτός φαντάρος, 21 χρονών, τον ζήτησε η Γαλατάσαρα για να παίξει. Έπαιζαν μαζί απέναντι στον αθλητικό σύλλογο πέρα, και το ήθελε, φαίνεται, να πει: κοιτάξτε τι σας πήρα εγώ, και τον ζήτησε από τον στρατό. Τον πήραν τον άνθρωπο με την στολή του κλπ. Έπαιξε, ήταν χειμώνας, έκανε πάρα πολύ κρύο. Τελείωσε το μάτς, χιόνιζε έξω και όλοι πήγαν στα σπίτια τους, και κανείς δεν φρόντισε αυτό το παιδί να πάει στο στρατόπεδο πίσω. Δεν υπήρχαν λεωφορεία, αυτοκίνητα την εποχή εκείνη, το 40 τώρα, έτσι. Και αναγκάστηκε να περπατήσει, να πάει στο στρατόπεδο του που ήταν στο Κύλιος. Το Κύλιος είναι στην απόλυξη του Βοσφόρου, έτσι που βγαίνει στην Μαύρη Θάλασσα. Και ήταν αδύνατο να πάει σαν υγιής μέχρι εκεί. Στα μισά έχασε τις αισθήσεις, τον βρήκαν, τον πήγαν στο νοσοκομείο στρατιωτικό και πέθανε από πνευμονία στα 21 του χρόνια. Ωστόσο, αυτό μου κάνει εντύπωση ότι το παιδί αυτό έμεινε στην ιστορία με αυτό το λίγο πέρασμα που έκανε. Σε αντίθεση βέβαια πάντοτε με τον Λευτέρη, ο οποίος είναι θεός, ας πούμε, στην Τουρκία. Είναι, όταν λες ποδόσφαιρο, είναι συνώνυμο του Λευτέρη. Αυτός δεν βγήκε από τον αθλητικό σύλλογο πέρα, παρότι σε πολλά, το έχω διαβάσει αυτό, είναι λάθος. Βγήκε από το Ταξίμ, η ομάδα του Ταξίμ ήταν αρμένικης, περισσότερο δηλαδή ήταν αρμένικη ομάδα αυτή. Αμέσως τον πήρε και εκείνον η Φενέρμπαχτσε και έκανε την καριέρα του εκεί στη Φενέρμπαχτσε και βέβαια και στην εθνική ομάδα κλπ. Ήταν εξαιρετικός.
Και βέβαια νομίζω και τώρα κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι σε κάποιες ομάδες.
Ελλαδίτες, όχι Κωνσταντινοπολίτες. Ναι.
Συνεχίζει σε πολλά αθλήματα, αθλητικός
σύλλογος. Νομίζω μόνο πιμπόν πρέπει να μπορεί και λίγο αθλητισμός, δεν ξέρω. Πάντως ποδόσφαιρα και μπορεί μπάσκετ, δεν το ξέρω, αλλά ναι, δεν η πολυτουργία, ας πούμε, θα λέμε. Εγώ εκεί έκανα πιμπόν, εκεί είχα μάθει πιμπόν στο πέρα.
Όσον αφορά την ελληνική λογοτεχνία, γιατί και στην εποχή σας βγαίνανε αρκετά βιβλία στα ελληνικά, αφού υπήρχαν...
Και περιοδικά και εφημερίδες. Ο πατέρας μου είχε την επιμέλεια του παιδικού περιοδικού, η συντροφιά μου. Για χρόνια έβγαζα το περιοδικό αυτό. Η μητέρα μου έκανε τα σχέδια. Ναι, υπήρχε μια δραστηριότητα, η οποία βέβαια εκ των πραγμάτων, όπως όλα τα υπόλοιπα, και αυτή σταμάτησε. Βέβαια, τώρα υπάρχουν κάποιες κινήσεις, όπως για παράδειγμα ο Ιστός, μια ελληνική πρωτοβουλία. Υπάρχουν οι δύο εφημερίδες, η Απογευματινή, που είναι η δεύτερη παλαιότερη εφημερίδα της Τουρκίας και αυτή. Η πρώτη είναι η Τζουμουριέτ και νομίζω με ένα-δύο χρόνια διαφορά είναι η Απογευματινή, η οποία δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί, γιατί υπήρχαν πολύ πιο παλιές πάλι ελληνικές.
Και νομίζω κυκλοφορεί και διαδικτυακά η Απογευματινή, οπότε αν κάποιος θέλει, έστω και με ένα κλικ να συνδράμει για να παρακολουθεί τα νέα.
Ακριβώς. Και υπάρχει και η ΙΧΟ του Ρομβόπουλου, η οποία αυτή νομίζω έχει και, όχι νομίζω, έχει και εφημερίδα Φίλο εδώ στην Ελλάδα, νομίζω μία φορά την εβδομάδα κυκλοφορεί και εδώ. Και έχει και σταθμό τηλεοπτικό, νομίζω.
Όμως, οι Έλληνες που φύγαν από την Κωνσταντινούπολη, φτάνοντας εδώ, τουλάχιστον στον αθλητικό τομέα, δεν παραμείνουν αδρανείς.
Όχι, όχι. Ο αθλητικός σύλλογος, πέρα όπως σας είπα, άλλαξε βέβαια το 22, τέλος πάντων έφυγαν όλοι με την ψυχή στο στόμα. Όσοι έμειναν πίσω, άλλαξαν το όνομά τους, έτσι το 23, και ονομάστηκαν Μπέουλο Σπορκούλμπι. Όσοι υπόλοιποι ήρθαν στην Ελλάδα, έκαναν την γνωστή μας ΑΕΚ εδώ και τον ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπω, διαβάζοντας έτσι διάφορα, βλέπω ότι είχαν έτσι ένα κόλλημα με τον αθλητισμό οι Μικρασιάτες και οι Κωνσταντινούπολίτες. Και είχα μεταφράσει το βιβλίο του Θωμά του Σίδερη, του φίλου μου, η δική μας ξένη, αν το έχετε υπόψη σας, Μπιζίμια Μπέντζελαρ, το είχαμε μεταφράσει. Και έλεγε τέλος πάντων πώς είχαν έρθει αυτοί οι πρόσφυγες, με την ψυχή στο στόμα, ίσα που μπόρεσαν να σώσουν το τομάρι τους. Και όταν ήρθαν στην Κοκκινιά κλπ. Και προσπαθούσαν να προσαρμοστούν, από τις πρώτες κινήσεις που κάνανε ήταν να βάλουν δύο πέτρες για τέρμα και να παίξουν ποδόσφαιρο. Τους άρεσε αυτό, οργανώνονταν σε ομάδες. Δεν είναι τυχαίο το ότι αμέσως το πρώτο πράγμα που έκανε το 24, ας πούμε, έκανε την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Το θεωρούσαν πάρα πολύ σημαντικό τον αθλητισμό.
Το πέρα πόσο έχει αλλάξει από την εποχή που μεγαλώνατε εσείς μέχρι τώρα?
Έχει αλλάξει πολύ, πάρα πολύ.
Και παραμένει κοσμοπολίτικο, παραμένει τουριστικό.
Τουριστικό.
Ο δρόμος, ναι, η ευθεία από το Ταξίμ στο πέρα είναι ο πιο διαδεδομένος δρόμος στην Κωνσταντινούπολη.
Έτσι. Ναι, είναι κοσμοπολίτικο, αλλά με άλλη έννοια. Έτσι, το κοσμοπολίτικο το τότε ήταν οι γηγενείς που ήταν διαφορετικοί. Έτσι. Ήταν οι Γάλλοι, οι Φραγκολεβαντίνοι, ήταν οι Έλληνες, ήταν οι Αρμένοι που ζούσαν όλοι μαζί. Ζούσαν εκεί όμως. Ήταν ζυμωμένοι με όλη την κουλτούρα του Πέρα και της Κωνσταντινούπολης. Τώρα μπορεί να υπάρχουν πολλοί ξένοι, αλλά δεν είναι οι ντόπιοι. Είναι αυτοί που ήρθαν, οι τουρίστες ή που ήρθαν να εργαστούν. Έχει αλλάξει ύφος ο κοσμοπολιτισμός του Πέρα. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα, όπως το βλέπει το πράγμα κανείς, είναι και συντηρημένο και καθαρό και αυτά, απλώς έχει χάσει εκείνη την πατίνα, εκείνη τον αέρα που είχε. Και βέβαια και οπτικά έχει αλλάξει πολύ. Τώρα, οπότε δεν έχω πάει, δεν το έχω δει, είναι το καινούριο τζαμί που έχει γίνει στο απέναντι από την Αγία Τριάδα. Κατεδαφίστηκε η όπερα και από ό,τι μου στείλαν φωτογραφίες, ξανάκαναν ακριβώς την ίδια, αλλά με διαφορετική χρήση μέσα, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Αλλάζει. Και το μόνο θετικό που άλλαξε, που δεν το είδα και θα ήθελα όταν πάω να το δω, είναι ότι το σχολείο μας έγινε λευκό. Εγώ το ήξερα μαύρο και νόμιζα ότι ήταν έτσι η πέτρα του, ήταν μαύρη, αλλά άλλο να το διαβάζεις. Ας πούμε, διάβαζα, ο Ζάπας έκανε, ξέρω, αυτό το πανέμορφο κτίριο με λευκό μάρμαρο. Το έγραφα εγώ και το αναπαρήγαγα, χωρίς να καταλαβαίνω τι λέω, γιατί ήξερα το σχολείο μου ήταν μαύρο. Τώρα, τι είναι αυτό? Βέβαια, από τη μόλυνση είχε γίνει έτσι το κτίριο. Και πριν 2-3 χρόνια ζήτησαν έτσι, την συνδρομή διάφορων, οι οποίοι νομίζω ότι τελικά η Turk Telekom έδωσε τα περισσότερα χρήματα, ο ΟΤΕ, ας πούμε, αντίστοιχο. Και με αμοβολή καθάρισαν όλο το σχολείο. Και είναι ένα στραχτερό πράγμα, λευκό, που θα ήθελα πάρα πολύ να το δω, γιατί όπως ξέρετε, δεσπόζει στο ταξί, στο Πέρα, δεν μπορείς να μην το δεις. Και η γιατριάδο, βέβαια, δίπλα είναι και αυτά. Δίπλα.
Ανανεώνουμε λοιπόν τη συνάντησή μας για την πόλη. Οπότε να δούμε από κοντά και το Ζάπιο και το Πέρα όπως είναι σήμερα.
Πολύ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την όμορφη συζήτηση που είχαμε για το Πέρα των Ελλήνων του τότε και του τώρα, μέσα από τις δικές σας αναμνήσεις και μέσα από τις δικές σας θύμησες.
Ευχαριστώ πολύ.